책임 산행 및 거결성.
우리는 as we come to accept and act upon these values.
무대방과
Anything sacred covenants
I lack allow for your body and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to the
General
Women's
Meeting. Namu abai kami ngasih kita tibuk ang meeting siang Women's Sangsimbahan ni Sukristo sa mga santo sa lain mga adlaw nining manindot ng kagabion. May namon kaming makita ang inyong mataho mga mga naong ugubati ang inyong manindot ng mga espiritu. Ligon kamu og halang donerasyon nga kami kanun naglaom. Si President Gordon B. Hinckley, na mo'y nangulo nini nga meeting, mayang niyo nga ako, Susan W. Tanner, ang mukandak. Nalipay kita nga makauban nato ang atong pinilanggang propita, si President Gordon B. Hinckley, ug ang iyang mga counselor sa First Presidency, si President Thomas S. Munson, ug President James E. Faust. Sila si Elder Jeffrey R. Holland, ug David A. Bednar, sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, ug sila si Elder Jan B. Dixon, Stephen S. Snow, si 70. Ang matag sa niini nga mga leaders sa priesthood gitawag sa Ginoo sa pag-alagad kaniya. Naglingkod sa entablado mga akong mga counselor, sila si Sir Julie B. Beck, Golan Dalton. Mapasalamatan kita sa pagtambong sa atong mga kaigsunan sa General Presidency sa Relief Society sa Primary, ingon mang sakop sa General Board sa Young Women. Ang musika alang nga ini nga meeting idalit sa Saka Choir nga gilangkuban sa mga young women kan sa Peace sa Provo, Utah ubos sa direksyon ni Mary Lou Webb uban ni Linda Margots sa organ. Ang choir mo bukas sa atong meeting uban sa Anak Ako sa Diyos uban ni Mary Wood Lambros sakop sa orchestra sa Temple Square gamit ang Franz Horn. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Hillary Olsen o Zach Laurel sa Alpine Utah State.
Dear Heavenly Father, we are very grateful.
Among langit nun, kami mapasalamat don kaayo nga naghiusa kami karon kauban sa mga young women sa tibuok kalibutan ug usab sa mga leader nga niya karon nining gabhi una unta kami matandog sa mga madungog namo karon nga mga pulong ug nangayo kami nga imo kami tabangan nga padayon kami nga makasunod sa imong anak. Na mapasalamaton kami sa Ebanghelyo nga naa kanamo karon og sa sakripisyo sa imong anak para kanamo. Og napasalamat kami sa among buhi nga propeta og sa iyang mga counselors. Og napasalamat kami sa mga panalangin nga among nadawat isip imong anak kada adlaw. Og kinahanglan gipangayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
It will now be my opportunity to speak to you.
Ang pagpakipulong kaninyo. Human sa akong pagpakikulong ang kwar mo kanta og If the Savior Stood Beside Me. Ang among umagad, miingon sa iyang anak, sa 3 anyos nga si Eliza, nga sa family home evening, aduna seleksyon nga espesyal kayong hisgutanan. Dako ang iyang pahiyom og misulay sa pagtanaw sa sorpresa. Tingali kabahin ako, miingon siya, tungod kay ako espesyal man kaayo. Si Eliza nahinumdum og nasayod kinsa siya, usa ka espesyal kaayong anak sa Dios. Iyang nahibaw-an gikan siyang inahan, kinsa gikan sa masuso pa si Eliza nag-awit sa atong pangbukas nga himno ako anak sa Dios isip magabiing awitunon. Sa tibuok kalibutan og hapit sa tanang pinulungan ang young women nga nag-edad og 12 hangtod 18 mipadayag sa samang butang. Kita mga anak sa atong langitong amhan kinsa nahigugma kanato og kita nahigugma kaniya. Pero samtang sila nagkadako sila sagad ng tubo nga nagkakudnod gikan sa kumpiyansang kahibalo sa 3 anyos nga si Liza nga siya espesyal kaayo. Ang mga batanong sagad makasinati og krisis sa ilang pagkasila naglibog kinsa gayod sila. Ang matuig sa pagka-teenager mausap ang panahon sa unsay atong ihulagway nga pagtuis sa tinuod nga pagkasila nga nagkahulugan nga ang kalibutan ng mga ideya, pilosopiya, paglingla, magkalibog kanato, mohampa kanato ug nagtinguha sa pagkuha kanato sa kahibalo sa atong tinuod nga pagkakita. Usa ka buutang young woman miingon kanako. Usahay dili ko sigurado kung kinsa ako. Dili ako mubati sa gugma sa langit ng amahan. Ang akong kinabuhi daw lisod. Ang mga pangitabo layo ra sa akong gusto sa gilauman o sa gidamgo mahitabo unta. Unsang akong nasulti kaniya, ako karong isulti sa young women sa tanang dapit. Nasayod ko sa walay pagduha-duha nga kamo, anak, sa Dios. Nakaila siya kaninyo, naigugma siya kaninyo, ug siya adunay plano alang kaninyo. Nasayod ako nga kini maong mensahe nga buot sa langit ng amahan nga ako ipakigbahin kaninyo. Ang mga propeta ug mga apostles sa ulahing mga adlaw nagpamatuod sa atong balaanong makinaiyan. Ang pamahayag ngadto sa kalibutan sa banay mingon, ang matag usa hinigugmang espiritong mga anak nga babaye ug lalaki sa langit ng mga ginikan. Ug sa ingon ang matag usa adunay balaanong kinaiyahan ug padulngan. Ug sa President Gordon B. Hinckley miingon usab, kamu gayud ang una. Kamu anak nga mababaye sa Dios. Anaa kaninyo isip inyong natawhang katungod ang usa ka butang nga nindot ug sagrado og balaanon. Ayaw gayud kamo kalimot ni ana. Ang inyong mangturong amahan mao nga langdong magtudlo sa kalibutan. Siya ang nagbando sa tanan. Apan maminaw pod siya sa inyong mga pag-ampo isip inyong anak nga mga babaye ug maminaw kaninyo samtang kamo magsulti kaniya. Mutubag siya sa inyong mga pag-ampo. Dili siya mubiya kaninyo nga mag-inusara. Samtang kamo mupatuhop sa inyong kahibalo diha sa inyong mga kalag nga kamo anak nga babaye sa Dios. Siya mupay kaninyo, mupalig-on sa inyong pagtuo ug muimpluwensya sa inyong pamatasan. Kung kining mahiyasong kamatuoran ang modayandayan kanunay sa inyong mga huna, kamo makabaton og kumpiyansa diha sa tubangan sa Dios. Ingon nga gisaad sa kasulatan sa atong tema sa Mutual. Unsaon nga ang matag usa kanato masayod ug mubati nga kita anak ng mga babaye sa langitong amahan. Adunay tabil tali sa langit ug sa yuta usa ka pagkatulog usa ka pagikalimot sa dihang kita nataw. Kini kinakanlan alang kanato aron kita makaangkon og yutanong kasinatian. Aron tubo ngadto sa pagkahingpit sa katapusan pagkaamgo sa atong planong padulngan isip mga sumusunod sa kinabuhing dayon. Ang langit ng amahan ay gugma kanato ug buot mutabang kanato nga mahinumdum kaniya busa siya mihatag kanato ug daklit nga panan-aw sa kahangturan. Si Apostol Pablo mitudlo nga Espiritu mismo ni saksi uban sa atong Espiritu nga kita mga anak sa Dios. Espiritu mihatag kanato og datlit nga pananaw kung kinsa kita. Sagad ang Espiritu musulti kanato kung kita magampo, magbasa sa kasulatan, mamalandong sa mga kaluoy sa Ginoo nga rika nato, mag-alagad sa uban ug mubati nga mapatud-an sa uban. Si Moises nakat-on kung kinsa siya pinaagi sa gamahan espirituhan o kasinatian. Personal siya nakisulti sa Dios ug nakat-on nga siya anak sa Dios. Nga anuray espesyal nga misyon nga pagahimuon. Human ni ining makatingala nga espirituhan o kasinatian, si Moises giharong ni Satanas. Pantungod kay gibati ni Moises ang himaya sa Dios na kay balos siya nga si Satanas walay bisag unsa nga himaya. Tungod kay si Moises na sayod nga anak siya sa Dios, ug ang anak adunay misyon alang kaniya, nakabaton siya gahom kasaray pagsalikway ni Satanas. Makahimo og matarong nga mga paghukom, makapangaliya sa Dios alang sa kaligon sa makanunayong pagbaton sa iyang espiritu nga magauban kaniya. Ang susamang sumbanan maanaa kanato. Kung kita masayod ug mubati kung kinsa kita, makahimo kita sa pag-ila sa kalainan tali sa maayo sa daotan o nga adunay gahom sa pagsalikway sa tentasyon. Usa sa mga paaging kita mahimong makasabot sa paggabalaan sa gitudlong misyon sa iyang gitagana kanato, mao ang atong pinaagi sa patriarka nga mga panalangin. Kini mao ang piho kaayo og individual nga mensahe nga matag usa kanato makadawat pinaagi sa gahom sa priesthood. Laing paagi sa pagdawat sa espirituanong panabot kalabot sa atong kaugalingon sa magturong kinaiyahan, maonggikan sa usa ka ginikanan o sa leader, kinsa makapaniguro kanato tungod sa ilang dinasig nga taklit nga pananaw, kung kinsa gayud kita sa tinuray. Ang espiritu miyong kanato sa piho gayud kaayo sa tinuod nga pagkatao sa akong ang anak. Akong mahinumduman sa gabi, una pa ang usa sa among mga anak na tao, aduna agayod ako'y pihong pagtuo nga kini nga bata, mahimong buutan nga igala ug tigtabang sa kada usa sa iyang mga igsuon. Kini, napamatud-an nga tinuod gayod. Laing higayon nga ang usa sa among mga teenager na goal pag-ayo tungod sa pagka-appeal sa aksidente sa sakyanan. Tataw gayod akong nakadungog niining mga pulong sa akong hunahuna. Gihigugman ako kining bata og mugiya ako sa iyang kinabuhi ug iya kining gibuhat. Ang ingon ng mga daklit nga pananaw, nagbalik-balik nga rekan ako. Kung nanginanglan sila pagdasig, mapanalangin na ako panabot sa halangdon og dungganong mga turong mga espiritu sa akong mga anak. Ang inyong inahan o amahan, nagpahinomdom ba kaninyo kasamtang kamo mobiya sa balay sa pagpahinomdom kinsa kamo? Unsa ang ilang gipasabot ni Ana? Hinomdomi nga kabahin kamo ni ining pamilya nga adunay gihuptan nga reputasyon. Hinomdomi usab nga kamo anak sa Dios. O kinahanglang mubuhat sumala ni ini. Ang mga misyonary nagbutang og ilhanan isip kanunay nga pahinom mga sila representante sa ang bahan ni Kristo sa mga santos sa ulay mga adlaw. Kini nagpahinomdom sa mga misyonal sa pagsinina nga ligdong og nindot, sa pagtagad sa mga tao uban sa kabuutan, ug sa pagpaninguha sa pagbaton sa panagway ni Kristo sa ilang mga itsura. Muslimo gayud sila niini mga butanga tungod kay sila nagsuot ni ana nga name tag usa ka panglabas nga ilhanan sa ilang pagkasila. Pinaagi sa pakigsaad, kita usab nagdala sa atong mga kaaging sa ngalan ni Kristo. Ang iyang ngalan makulit gayud sa atong mga kasing-kasing. Ingon, paabot nga mulihok, isip takos nga mga anak sa langitong amahan, kinsa may padala ka nato sa yuta, uban sa pag-awhag, hinumdumi kinsa kamo. Sa diyang gitawag ako sa pag-alagad kaninyo ang mga young women in ang asibahan, nasayod ako nga kinanglang magbinuotan ako. Usa ka anak kaadlaw sa akong usa ni anak kaadlaw, usa sa akong mga anak na babae na isyuan og parking ticket diya sa dalan tungod sa paka-expire sa sticker sa rehistro. Akong ipangunayan og miadto sa gobyerno sa sudyad aron pagsudya ang mga papeles sa rehistro dugo. Gipadala sa dugo nga kanamo. Sa akong kadisidi do samtang misulod sa pultahan, adunay misulti kanako. Nakaila ako kinsa ikaw. Kana nakapahunong kanako ug nagpahinumdom kanako nga ako ikaw nanginahanglang mahinumdom kinsa ako. Dili lamang presidente sa kinatibuk ang young women, apan labi na gyud usa ka anak nga babae sa Dios. Sa mga pakigrelasyon ato gayud nga hinumduman nga ang uban usab mga anak sa atong langitnong amahan. Sa bag-o pang among kami noon, ang akong bana sagad misulti kanako. Wala na ako pagkatungod sa imong hitsura. Ako siyang gikumidyahan nga dili man kana nindot. Mipasabot siya, ganit sa tinuray na sayod na kong daan, nga kini gihuna nga mahimong nindot kaayo nga kumplito nga iyang mahatag kanako. Mingon siya, gigugma ko ikaw tungod sa imong kalunsay, ug sa ka mahangturon. Ang Ginoo miingon, ayaw pagtanaw siyang naong usa kang tason sa iyang barog. Kaya ang Ginoo nagtanaw dili ingon sa matanaw sa tao, kaya ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Sa mga pamilya, pakighigala, pakigdate, o sa kaminyoon, mga tagayod kita o bililili lamang sa katahom o sa kamaayo o trabaho, kundili sa kinaiya, maayong hiyas o sa nasunod nga balaanong mga kinaiyahan sa usag-usa. Dito sa stake sa Chile, ang mga young women sa camp, mihimo niini pinagi sa pagtibig ug libro sa mahiyasong mga kalidad sa usag sila lang makatunan kada usang at dito. Pagkahuman sa camp, nakigbahin sila sa ilang mga hunahuna, nakigtimbagay sa kada usang makakita og daghan pa sa kapagkabalaan sulod sa ilang kaugalingon. Ang ilang leader miingon, sa tinuray kami natugob nining nindot nga espiritu nga kabuutan o kamaayo. Matinuron akong masulti nga wala agad ako makadungog o pulong sa bagulbul gikan sa mga young women. Ilang ipalambo ang tamis nga espiritu sa pagdawat sa usag-usa dili sa walay pagkompetensya anay, walay panagbingkil. Ang among camp nahimong tipik sa langit. Ang mga batanong babae miila og mipamatuod sa balaanong kinaiyahan sa usag-usa, ang espiritu mipuno sa camp samtang gipadayag kining mayasong mga hunahuna. Si C.S. Lewis maalamong miingon, seryoso kining butang nga mupuyo sa katilingban sa posibleng mga Diyos o mga Diyosa, nga mahinumdom nga ang bati, kaayo, o walay lami nga tao nga isulti, mahimong ikasulti sa ni Ana o sa kanilang diin. Kung imong makita karon, matintal gayud ikaw sa pagdayig. Wala gayo ordinaryong mga tao, ang inyong silingan mao ang pinakabalaan nga linalang nga gipakita sa inyong mga mata. Ang young women sa tanang gapit, kinsa nasayod nga sila o ang uban anak ng mga bay sa may gugmaong langit ng amahan, magpakita silang gugma alang kaniya, pinaagi sa pagpuyo nga mahiyason, maalagaron, maayong himplo nga pagkinabuhi. Ganahan kaay ko sa mga young women nga ligdong magsinina, bisag init kaayo o umugon nga bahin sa Brazil. Miingon sila ang ligdong dilulilabot ang klima, kini may kalabutan sa kasing-kasing. Kini nga mga young women nasayod nga sila anak ng mga bay sa Diyos. Natandog ko sa pagkasayod sa kaayo sa lima kabatanong estudyante nga LDS gikan sa Idaho nga bagwa ay panaapil sa terribleng aksidente. Nailan sila sa ilang kagrupo o sa ilang komunidad nga nagpuno og sumbanan sa pagkamatarong ug nahimong pinakamaayong mga ehemplo sa hiyas ug kamaayong pamatasan. Kini nga mga batanong nasayod nga sila mga anak sa Dios. Natandog ko sa ehemplo sa laing batanong babae kinsang mga ginikanan nagdiborsyo. Dili siya ganahan nga ang iyang mga mangod mubat nga walay magmahal. Maong nga mag-ampo sila kada gabi ug musulti kanila nga siya nahigugma kanila. Kini nga batan-ong babae nasayod nga siya anak nga babae sa langitnong amahan. Kinsa nahigugma kaniya ug siya nahigugma kaniya pinaagi sa pagigugma siya ang mga mangod. Ug natandog gihapon ko sa nasayod kalabot sa aksyon sa mga batan-ong babae nga naa sa kakabus ug naa sa area sa kalibutan nga politikanhong gilupi bisan pa sa ilang kaugalingon. Kini nga mga batan-ong babae nagpundo sa camp ug nagplano nga paagi sa pagbayad. Naghimo sila mga hygiene kits alang sa ubay nga nang inahanglan, naghatag sila og dugang serbisyo diha sa komunidad, ospital ug panimalay. Nasayod kami nga pinaagi silang magbubuhat kini nga batan-ong babae nakasabot sa ilang pagkakinsa isip anak nga mga bay sa Dios. Ang akong kasing-kasing midako uban sa gugma alang ining batan-ong mga babae ug alang sa batan-ong babae sa tanang lapit. Nasayod ko nga kamo anak nga mga babae sa Dios kinsa nahigugma kaninyo. Agi og panapos mo pakigbahin ako kaninyo og kasinitian nga malumo ug gani sagrado alang kanako. Sa diyang una kong nagtawag sa pag-alagad isip presidente sa kinatibukang Young Women, gibati na ko ang kahadlok o pagkakulang. Dili ko katulog sulod sa dagang gabi nga naguol, nagbasol o naghilak. Human sa pipila ka mga gabi nga ingon niini, doon ako'y makatando nga kasanatian. Nagsugod ko pag-una-una sa akong mga pag-umangkong mga babae, dayon sa Young Women sa akong kasilinganan, o sa akong ward, dayon sa Young Women na ako kanunang makita sa high school. Ug unya, akong hiandura ang mga Young Women sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga kapin sa tunga kamilyon kanila. Ang pinakanindot nga pagbati, nagsugod sa paglukop kanako, ug mituhop nga rin kanako. Akong gibati ang dili matukib nga gugma alang sa Young Women nga mga santos sa ulahing mga adlaw matag-usa kaninyo. Ug nasayra nako nga unsa ang akong gibati mao ang gugma sa atong langitong amahan alang kaninyo. Gamhanan kadto og malupanon. Sulod sa unang higayon, akong gibati ang kalinaw, tungod kanasayod ko unsa ang buot ipahimo sa langitnong amahan kanako. Buot siya nga ako musaksi kaninyo sa iyang dakong gugma, alang kaninyo. Ug busa mo pamatuod ako kaninyo pag-usap, nga ako nasayod sa walay pagduha-duha, nga ang litnong amahan nakaila og nahigugma kaninyo. Kamu iyang espesyal mga anak nga babae. Aduna siya plano alang kaninyo, ug siya anaagayod aron pagdala kaninyo, pagiya kaninyo, ug sa paglakaw uban kaninyo. Mainiton akong mag-ampo, nga kamu masayod niini, ug mubati niini. Diya sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen.
Thank you.
We will now be pleased
Kalipay nato ang maminaw karon ni Sister Julie Bibig, First Counselor sa Young Women General Presidency. Siya pagasugdan ni Sister Elaine Dalton, Second Counselor sa General Presidency sa Young Women. Human ni Sister Dalton ang choir mo kanta og I Stand All Amazed uban ni Kathleen Ellingson gikan Salt Lake Holiday South State gamit ang flute ug ni Sarah Edwards gikan sa North Salt Lake Utah State gamit ang harp. Sister Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Salamat, Young Women Choir. Nindot ka inyo kanta.
I am grateful.
Nakasalamat ko sa aktong manluluwas o sa pagdapit ka natong tanan nga muduol kang Kristo o paghingpit liha kaniya. Nang hinaot ko nga makapaambit kaniya sa akong nauna o kibati bayan sa paghinumdom kaniya, paghinulsol o pag-usab. Nagtuo ko nga mas makapadayag ko unsay naas akong kasing-kasing pinagis pag-istorya kaninyo. Bahin sa tulog ka babay o paghisgot pilang kaliksyon nga ako nakatunang gikan sa ilang mga istorya. Pagsugod ko ni Ruth May Fox nga usa kayang Women General President si Milabang mga tuig. Siya milaga ni anang akuling hangtod 24 anyos. Si Sister Fox, anak sa England, sa dihang 13 anyos na, siya maglakaw sa hapitan ng higayon, paingon sa Salt Lake Valley, uban sa usa ka grupo sa mga pioneers, ang iyang inahan na matay sa bata pa siya, mawagigayin niya ang unang 12 katuig siyang kinabuhi, na nagpuyo uban sa kinagkalain-laing pamilya. Siya tingali usa ka bata, nga lisod dadon tungkol kay gitawag siya siyang lula og maldita, og mibalibad sa paghalam kaniya. Sa katapusan, si Ruth Naminyo, dunay dusi ka anak. Siya may paambit siya ang pagpamutod nga to siya mga anak. Umitudlo ang mga leksyon sa Ebanghilo samtang sa Kuki o Manila. Apan siya naangkon nga iyang dagkong mga anak usay makadawat o grabing disiplina tungod kay dali kay siya nga masuko o dili siya kanunay may ihap o kanapulo kung maglagot. Naningkamot siya nga mabuntog kini nga kahuyang o mahimang inilat tungod sa iyang maluluyang kasing-kasing o pangalaga ng tusuban. Si Sister Fox nabuhihan to sa 104 katuig. Sa iyang taas na kinabuhi, siya nakasinati og hilabihang kalipay, malisod nga mapagsulay. Siya nagtudlo nga ang kinabuhi, nagdala og malisod nga mga leksyon. Ang pinakaligong tanong wala gipatubo sulod sa balay nga bildo, ang kaligong sa kinya iya dili makuhagikan sa paglikay sa problema. Sa miaging tuig, mitungas ko sa Independence Rock sa Wyoming, ang pagpangita din gikulit ni Sister Fox niya pangalan sa 13 anyos pa. Siya dihas may biyahe paingon sa Salt Lake Valley. Ang panahon gikan sa miaging 140 ka mga tuig hapit na mupapas ini. Apa nakahimo pa ko sa hanap kapagbasa sa Ruth May 1867. Puot ko nga masayod pa mahitungod nining dungganan nga leader o disipulo ni Hesus Kristo nga nagkugis sa tibuok kinabuhi aron mo palambo ang iyang kaugalingon o kansang muto maong gingharian sa Diyos wala na. Ang sunod mga istorya bahin sa babaeng akong itawagon o Mary. Siya anak sa matinud-anong mga ginikanan nga pioneer na nagsakripisyo dako alang sa Ebanghelyo. Siya naminyo sa templo na himong inaan sa tapok anak. Siya maalam nga babae nga nagtudlo siya mga anak unsaon pag-ampo, pagkugig maayo, paghigugma sa usag-usa. Siya nagpahit siyang kapulo o ang pamilya, pag-uban sa sakay silang kore paingon sa mga meeting sa Domingo. Bisan kung siya nasayag na suwahi, kinisa pulong sa kaalam na himo niyang kinaiyang pag-inom kapi o nagtipid blutoan sa kapi sa likod siyang stove. Siya miingon na ang Ginoo dili mo pugong kanako sa pagsulod sa langit tungod lang sa usa ka gamay nga tasa sa kapi. Apan tungod ni anang gamay nga tasa sa kapi, siya dili tako sa temple recommend o gingon man ang iyang mga anak na mainom o kapi uban kaniya. Pisag siya nabuhi sa tigulang na kanya edad o sa katapusan na himong tako sa pagsulod o pag-alagad sa templo. Usara sa napulo niya kaanak ang takos nga naminyo sa templo. O daghan kaayo sa iyang kaliwatan nga naa sa ikalimang henerasyon ang nagpuyo gawas sa panalangin sa gipayuling ebanghelyo kayang gituuhan og sakripisyuhan maayo sa iyang mga katigulangan. Ang katapusang istorya mao ang mahitungod ni Christina na bunyagan og nasil siyang pamilya sa dihang bata pa. Apan sa paglabay sa panahon, ang pamilya wala na magsunod sa ibang ninyo. Karon hapit na siya mo 20 ug nakahimo nagsayop nga mga pagpili ug na masulubon gayod. Usa ka adlaw ako siyang gihatagan og personal practice na libro ug miingon. Kini nga libro makatabang nimo sa pag-angkon sa mga kiniiya ni Kristo sa imong kinabuhi aron makahimo ka sa maimong kasaban sa imong gitunga. Ako mo dapit kanimo sa pagsugod ug sulat diha sa imong libro karon. Ug dayon dadon kadto sa fireside sa mga batan-on karong gabi aron ipaambit ka na kung unsang imong sakatunan. Niyan ang pagkagabi siya misulti nga may luha ang mga mata. Karon nagsugod ko sa akong personal progress. May sulat siya ka na kung pila kahigayon sa kanya ng adlawa. Itamo na siya mga meeting sa Domingo, Mutual of Seminary. Human sa pila kasimana ang iyang iksuong mga babae inahan. Itambong na si Seman uban kanya. Sa katapusan ng aman, mikuyo sa kanila karon, dibog pamilya, nag-uban na ugbalik sa templo. Pusa. Unsa nga mga leksyon nga akong nakatunang gikan niini nga mga istorya mahitungod sa paghinumdum, paghinulsol ug pag-usab? Ang unang leksyon mao nga ang tanan makahimog mga sayop. Dili pa dugay nakauban ko usa ka utso anyos nga batang babae sa adlaw siyang bunyag sa natapos na nga bunyag sa sulod sa tibok adlaw ako makasala bisag ka usa. Apan but her perfect day, ang iyang perpekto nga adlaw, wala mo hangtod. Pag nakasiguro ko nga pagkakaroon nakat-on na siya sa mga kita makat-on. Nabisan kung saan na ito pagpaningkamot, dili kita ka nanay makalikay sa taning dili maayong sitwasyon, sa tanang sayot nga pagpili o sa pagpugos sa itong mga kuwala nga natumwat. Kanunay kung makadungog bayan sa pinili nga rin ng inerasyon, di nga dispensasyon, apan wala ko makadungog at kinigitaw king pinagneresyon. Ang mga teenager mao ang labing dali nga matan andog tungod kay ang gahom ni Satanas tinuod ug sila nagbuhat sa ilang unang dakong pagkapagpili. Sunod ni ana sila magbuhat sa ilang unang dakong sayo. Mao kini ang nahitabo ni Corianton diya sa basahon ni Mormon. Si Corianton nag-alaga ng tago sa kamatindo anong misyon apan nagtuo siya nga maigo siyang kusog ug kaabtig aron pagdumala ug lisod nga mga sitwasyon ug daotang mga kauban ug nahisugamak siya ngadto sa dakong kasamok ug dakong sala diha nga siya nagsugod sa pag-adto sa sayop nga dapit uban sa sayot ng mga tao na nagbuhat sa sayot ng mga butang. Ang ikaduhang leksyon mao nga ang paghinulsol dili optional. Kita gisugo sa paghinulsol. Ang manluwas nagtudlo nga gawas kung kita maghinulsol mahimong sama sa kamayng bata, kita dili makamadunod sa kingharian sa Dios. Dili nato itugot nga ang usa ka gamayng tasa sa kapi, usa ka daotang batasan, usa ka dili maayong pagpili, usa ka sayop na desisyon makadaot ka nato sa tibok na buhi. Usahay ang mga tao gibaliwala ang paghinulsol. Nakadungog ko mga tao nga maingon nga lisod ang paghinulsol. Ang uban maingon nga gikapoy na sila nga ubati nga nakasalaog na silo sa usa ka leader nga nagtabang kanila sa pagsinulsol. Usahay ang tao dili man mo padayon kun makahimo sila og sayop o magtuo nga wala nay paglaom alang kanila. Ubang mga tao maghunahuna nga sila batiyon nga mas maayo kun mabiya sila sa gipauli nga ebanghelyo o magpalayo. Si Satanas mao ang magbutang mga hunahuna nga sulay paglaom ngantos makasingkasing nato kisa nakahimo og sayop. Ang Ginoo ni Jesus kanunay kanato sa pag-aas siya maingon, ikaw na pili sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo apan tungod sa kalapasan, kung ikaw wala masayod, ikaw mapukan. Apan hinumdumi, ang Diyos maluluyon, busa, paghinulsol ni Ana, imong nabuhat nga supak ngadto sa sugo, din ako niyatag kanimo. Ug ikaw sa gihapon, pinili. Ug ikaw gitawag pag-usab ngadto sa buhat. Ang pinakasayon, pinakadali nga dalan ngadto sa kalipay o kalinaw, maong paghinulsol o pag-usab ng atong buhaton sa labing madali. Ang ikatulang leksyon, mauang, kita wala magbinugtong sa pagbuhat nini. Dili posible ang paghimog tinuod nga pag-usab sa ato lamang kaugalingon. Ang atong kaugalingon kabubuton o maayong mga tinguha, dili paigo. Kung kita makahimog mga sayop na bati na pagpili, kita makinanglan sa tabang sa tumaluluwas aron mo kabalik sa matarong nga kinabi. Kita mo ambit sa sakrament kada semana aron sa pagpakita sa itong patuo sa iyang gahom sa pag-usab ka nato. Kita mo kumpisal sa itong mga sala umusaad sa pagsilikway ni ini. Kung ang atong pinakamaayong mga training kamot dili paigo, pinaagis iyang grasya kita makadawat sa kusog sa pagpaningkamot kanunay. Ang Ginoo miingon kon ang mga tao mo duol ka nako. Ako mapakita nga to kanila sa ilang kahuyan. Ako matag nga to sa mga tao kahuyan nga sila mahimo nga magpaubos. Nga akong grasya ego alang sa tanan nga mga tao nga magpaubos sa ilang kaugalingon sa akong atubangan. Kaya kung sila magpaubos kaugalingon sa akong atubangan, huwag magbaton o hugot nga pagtuo kanako. Nga na ako mahimo sa mahuyang mga buta nga mahimong maligon nga to kanila. Kung kita nagtingo sa tabang si Ginoo nga mausab kanato, nang kita makabato ni ini nga saad, siya kinsa naghinulso siya mga sala, ang maogi pasaylo, ug ako ang Ginoo dili na mahinumdum kanila. Ang Ginoo dili mo biya kanato. Siya nag-ingon, umari ka nako. Kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Ang hingpit nga kalipay ug kalinaw nga atong madawat kung kita masayod nga kita gipasaylo usa ka balaanong panalangin. Kana nga kalinaw moabot sa panahon sa Ginoo ug sa iyang paagi. Apan kini mo abot gyud. Ang katapusang leksyon mao nga kita mahimong mausab. Ang matag-adlaw o sa kahikagiyunan sa paghinumza itong manluluwas, musunod siyang ihimplo. Kung walay paghinulsol, kita dili mo uswag. Mao ka na nga nga ang paghinulsol mao ay kaduhang baruganan sa Ebanghilyo. Imbis maghimog mga pamalibad tungod sa usaka kahuyang, kita magkugi sa matag-adlaw aron sa pagpalambog maayong batas sa Kristohanong kinaiya. Si President Spencer Kimball miingon, ang pag-ugmad o Kristohanong kinaiya o sa kamapagsanong walay kaluoy nga gimbuhaton. Dili ni alang sa dili permanti nga mamumuo o ni atong dili maningkamot sa kagalingon kanunay. Ako nakat-on gikan ni Christina nga ang pagpalambo o Kristohanong kinaiya sa atong kinabuhi o sa katimailhan nga kita nag-usab. Tungod kay kitang tanan, mga mortal, kitang tanan makahimog sayop. Ang paghinulsol dili optional, apan dili nato kini mahimong mag-inusara. Kita adunay maluluwas nga mutabang ka nato o maghinulsol. Pinaagi sa pagpalambo siya mga kiniya sa itong kinabuhi, kita masayod nga kita naghimog mga pag-usap ng katabang ka nato maduol pa kanya. Si Sister Fox miingon nga ang Ebanghelyo mo ang iyang kupo nga panalipod batok sa tentasyon, ang iyang kahupayan sa kasubanan, iyang hingpit nga kalipay sa setbook niyang kaadlaw o iyang paglaom sa tamahang turon sinabuhi. Iyang gihimang muto mao, kingharian sa Diyos wala na. Tungod kay siya nasayod na pinaagi sa pagdawat sa Ebanghelyo sa tibuok niyang kasing-kasing, siya makadawat sa saad nga gihatag sa maliluwas ka natong tanan. Bisan kinsa ang maghinulsul o magpabunyag pinaagi sa kungalan, siya mapuno. Kung siya mulahutay hantod sa katapusan, panawa, ako muhupon kaniya nga walay sala sa atubangan sa akong amahan ni Anang Adlaw. Nga ako mubarog aron sa paghukom sa kalibutan. Pinaagi sa paghinulsol, ako nakaila sa manluluwas. O kinitungod kay samtang ako nagtinguho sa iyang panabang ang usap nako, ang akong hugot na pagtuog pagsalig kaniya ni dako. Ako mapamatuod sa iyang katinuod o gahom sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, Sister Beck. I love
Sister Beck. Nahigugma ako nining. Usa sa mga agianan sa walog dool sa amo, dunay karatula nga nag-ingon, pabilin sa agianan. Sa pagsugod ug lakawan ang agianan, tataw kagyud kayo nga pahimang noon kini. May mga bungtod ug liko-liko ug lawom nga kantil. Sa ubang lugar, ang yuta dili masaligan ug may panahon nga mutumaw usahay ang bitin. Ang akong mensahe para ninyo karong gabi, sama sa mensahe sa karatula, pabilin sa agianan. Atong una, miuban ko og baklay sa kabukiran sa Teton sa Wyoming, uban sa grupo sa Young Women. Lisod to nga baklay ug sa ikaduhang adlaw, miabot kami sa pinakakuyaw nga bahin sa baklay. Mubaklay kami sa Hurricane Pass. Ginganlan ani kay hapit kanunay kusog kayong hangin dito. Ginganlan mi sa tigbantay sa lasang, nga anhagid mi sa tunga sa dalan, magpaubos gyud sa dapit nga walay kahoy, isiguro ang tanan sa among bag ug magdali. Dili kini ang lugar nga magpalitrato o maglangay-langay. Nahuwasan gyud nalipay sa dihang ang tanang Young Women na kalabay nga atong malampuson. Ug nasayod ka ba Walay usa kanila nangutana unsa sila kaduol sa laom nga kantil. Usahay, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, gusto tang mulangay-langay sa peligro ng mga lugar. Abi natong makalingawog, kita ray magbuot. Usahay, abi natong makahimo ra kitang butang nga dili luwas o dili sakto magpabilin gyapon sa atong hiyas. Apan kuyaw na. Sa gisulti nato sa propeta Joseph Smith, ang kalipay mao ang katuyuan ug laraw sa atong pagkaanaa ug mao ang katapusan ni ana kun kita mo padayon niya ng agyanan nga magdala ngadto niini ug kini nga agyanan mao ang hiyas. Ang tambag sa Ginoo ni Emma Smith sa doktrina ug mga pakigsaad section 25 mao ang iyang tambag sa tanan niyang pinalanggang mga anak nga babay. Ni ana gihatagan ta og lagda ug tambagan nga maglakaw sa mga agianan nga maligdong. Ang hiyas mao ang dagan sa hunahuna o kinaiya nga gibase sa taas nga moral nga mga sumbanan. Unsa ang taas nga moral nga mga sumbanan nga nagtabang kanato nga mahimong ligdong? Ang hiyas naglakip og kaligdong sa hunahuna, sinultihan, sininaan og sagawi. Sa kaligdong mao ang pundasyon sa kaputli. Sama nga ang tao dili mo baklay nga magtiniis sa agyanan nga may bitin, sama sa kalibutan karon, importante sa atong kaluwasan ang magmaligdong. Kung kita ligdong, atong ipakita sa uban ang kasabuta sa atong relasyon sa atong amahan sa langit, isip iyang mga anak nga babay. Atong mapakita ang ato siyang higugma o nga kita mabarog ingon ng mga saksi niya sa tanang butang. Ang pagkaligdong nagpauban sa mga kita ng hambing sa kahiyas. Ang kaligdong dili ang mapauso, kundi dili unsay naa sa kasing-kasing o ang pagkabalaan. Dili ang pagpauso-uso, kundi dili ang magmatinud-anon. Dili ang pagkasikat, kundi dili ang magmaputli o maghupot sa mga pakigsaad. Dili ang bahin sa pagkailado, apan bahin sa pagkaputli. Ang pagkaligdong mao ang pagbarog nga ligon sa agianan sa kaputli ug hiyas. Klaro nga ang hiyas usa ka kinahanglanon alang sa kahimayaan. Si Moronay nagtabang kanato sa pagsabot nga ang kaligdong ug kaputli labing mahal ug bililhon labaw sa tanan nga mga butang. Dili gayud kita makaako nga sayon-sayonon lang ug magpaduol sa kuyaw. Peligro ka na ang agian ni bisan kinsang anak nga babae sa Dios. Gitambagan kita sa doktrina o mga pakigsaad, section 25, nga kinahanglan kita maghupot sa atong mga pakigsaad. Ang paghupot atong alang kanakong pagpaminaw o magunit gayod o maayos sa mga saad nga atong gihimo uban sa Ginoo. Ang atong mga pagigsaad makapagligon ka nato sa paglikay sa tentasyon. Paghupot sa atong pagigsaad makapahimo ka nato magsubay sa dalan sa mahiyasod. Sa atong paghupot sa mga pagigsaad atong gihimo ato sa pagbunyag magpabilin kita sa atong atunga sa dalan. Si Elder Jeffrey Holland may pahinumdum ka nato. Sa pagsugod sa atong bunyag naghimo kita ang mga pagigsaad samtang nagsunod niining dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Og magpabilin kita sa dalan pinaagi sa paghupot nini. Ang mga pag-aghat sa Espiritu Santo, igo ra gayud nga kinahanglanon kumutuman kita sa mga pagigsaad nga atong gihimo. Kasagaran ang atong agian lisod, apan ang tabang atong madawat sa pagbuntog sa mga hagit, balaan. Aduna kita'y tulo ka mga sakop sa Dios nga kapangulohan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo, nagtabang ka nato tungod sa mga pagigsaad nga atong gihimo. Sa paghinumdum ka nato ni atong mga pakigsaad, muambits kita sa sacrament meeting matag simana. Sa gihatag paampo sa pan, musaksi kita kanimo o Diyos, Amahan ng Hangturan, nga kita andam sa pagdalang nga rika nato sa ngalan, si mga sa ngal, o kanunay mo, nga kita unta sa kanunay makabaton sa iyang espiritu, uban ka nato. Gigiyahan kita iyang espiritu, ikaw magmasaligon o magmalipayon o ang hiyas mo dayan sa inyong mga hunahuna nga walay paghunong. Ang basahon ni Mormon maghulagway unsay hitabo sa diyang tibok katiling ba naghupot sa ilang mga pagigsaad o nagpuyo nga limpyo o mahiyason ng mga katilbuhi. Katauhan nga labaw pa kamalipayon sa tanan ng mga katauhan nga gilalang sa kamot sa Diyos. Giniyahan sa Espiritu Santo, mahimo sab kamong matarong nga impluensya sa uban. Nasa akong opisina, mga hulagway sa mga henerasyon sa mga babae sa among pamilya. Ang akong apuhan sa tuhod, akong lola, akong mama, o ang akong anak, nga si Emmy. Ang ilang mga kinabuhi sa pasalig o hugot nga pagtuod diha sa plano, nakatabang ka na ko sa pagbuhat o maayos, maghimo, o daghan pa. Sa pagtanaw niya itong mga hulagway karon, tataw kayo na ako magkita ka mahinundanon sa pagpuyo o mahiyason nga kinabuhi. Karon dili lang kay doon ako usa ka anak ng babay, apan lima ka umagad ng babay, o lima ka gagmay ng apong nga babay, nga idugang ni atong hulagway. Gibati ko ang hilabihang responsibilidad sa pagpuyo sa sulundugon nga kinabuhi nga may hason o balaan sa ilang atubangan. Bisan og ikaw og ang una sa linya sa mga henerasyon nga umaabot, ikaw usab adunay responsibilidad ni atong imong mga kaliwat. Baguhay lang, milakaw ko ni atong sama sa backline sa Tieton nga hisgutan bagoy. Galing lang karon uban sa akong bana o grupo sa mga higala nga among kaedad. Sa among pagsunod, hinam-hinam kayo og sayon ra. Apan sa wala pa mimiabot sa among padulngan, gikapoy nami og nasayod ko nga ako na miligro. Dili ko andam sa backline ingon sa unan ni atong mibacklay mi uban sa mga young women dugay na. Ug wala na ako matarong akong mga gamit ug daghan na akong dala. Ang kabugat sa akong bag nakapaluya na ako ug buot ng muundang. Ang uban mibati sa bukalisod, epekto sa gitason, ang pagkatungason ug bugat ng mga bag. Ang akong bana nakabantay ini ug dali nga miuna. Mura ko gibiyaan. Bisan pa man, human sa mga oras na nakita na ako, akong bana, nga mikanaog sa gianan sa pikas bahin sa walog. Nagdagan siya padung nako. Sa dihang naabot na siya nako, iyagi ko akong bag, mipahid sa mga luha, ug midala nako sa padulngan. Tinaw kayo nga lanaw, giliyukan ang mga kahoy. Dayon milingi siya. Mibalik sa ubos ug mikuha sa upat pa nga mga nang baklay sama sa nagsudong kunya. Naguol ko nga dili kay ko andam ug mas nagbasol pagyud nga daghan kay kog dala sa akong bag nga nakapasamot sa kabugat ni ini. Apan mapasalamaton ko sa iyang kusog, sa iyang pagkadili hakog, sa iyang pagpangandam ug sa iyang gugma. Sa inyong pagtunga sa kabukiran sa kinabuhi, pagbilin diha sa agianan sa hiyas. Dunay uban nga mutabang kininyo, inyong mga ginikanan, mga miyembro sa pamilya, mga bishop, mga tigtambag, mga matarong nga higala sa tibuok panahon. O kung ikaw gikapoy o makahimo og sayop, usba ang imong direksyon ug balik sa agianan sa hiyas. Timani nga mang luluwas anaa kanunay alang kanimo. Siya mo pala.
Kanimo, mulig-on kanimo, mupagaan sa imong gipangpasan, mupahid sa imong mga luha. Mupay kanimo, kanunay nga mutambang kanimo sa pagbabilin diya sa agianan. Ang manluluwas, mauhingpit nga paniingnan sa hiyas. Sa dihang si Jesus milakaw sa kadalanan sa Palestine, siya miadto sa paghimog mga kaayuhan. Giayon niya mga sakiton, giayon mga buta, aron makita na ang pabangon sa patay. Siya mitudlo sa kamaturan sa kangturan, ang kamaturan sa atong kinabuhi, dinhi sa kalibutan. Ang tumong sa atong kinabuhi, o ang atong mga posibilidad, isip mga anak ng babae sa Diyos sa kinabuhi nga maabot. O sa akong paboritong kasulatan nag-ingon, salig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing, o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Sa tanan ni mga dalan ilhas siya, o siya magamando sa imong mga agianan. Ako mo pamatuod nga kini tinuod. Siya wala lang mumarka sa agianan, apan siya mitabang kanako. Ang iyang paagi, mao ang agianan nga nagadulong sa kalipay ni ining kinabuhi, o sa kinabuhi nga dayon diya sa kalibutan nga umaabot. Ako mo pamatuod kanyo nga siya buhi. Maminag
si Jesus Kristo ba ang atong panig-ingnan o ang atong giya? Pabilin sa agianan. Pagmaligdo. Hupti og maayo ang inyong mga pakigsaad o pagpakatakos sa pakiguban sa Espiritu Santo. Ang Ginoo misaad, paglipay kay ako mugiya kaninyo. Ang gingharian mainyo o ang mga panalangin niya na mainyo. O ang mga katigayunan sa kahangturan mainyo. Sa pagkatinood, ako nang hinganghan na hibulong sa iyang walay sama nga kinabuhi o sa walay katapusan nga gahom sa iyang labihang maulaon nga sakripisyo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
Jesus offers me
We express sincere
appreciation and sincere pasalamat sa tanang namulong ug midalit sa manindot nga musika karong gabi una. Kay gayuna na nato karon ang pagpaminaw kang Presidente Gordon B. Hinckley nga atong pinalanggang propeta. Pagkahuman sa pagkigpulong ni Presidente, kini nga meeting mutapos uban sa choir o kongregasyon nga mangantaog as Zion's youth in latter days. Ang panapos nga pag-ampo idalit dahil ni Roseanne Bezet sa Calarel, gikan sa Salt Lake, Jordan, North State. Presidente Hinckley?
My dear young women,
minahal kong batanong mga babae, pagkanindot ninyong tan-aon ininda kong hawanan, gikuyugan kamo sa inyong mga inahan o mga magtutudlo. Sa gawas nining conference center, gatusan o libuan ang nagpundok sa tibuok kalibutan. Maminaw sila kanamo sa daghang mga pinulungan. Ang among pakigpulong hubaron sa ilang lumad nga mga pinulungan. Ang kahigayunan sa pagpamulong kaninyo usa kadakong responsibilidad. Apan kini usa usab ka maan nindot nga kahigayunan. Ako nagampo nga agiyahan sa balaan nga espiritu sa akong isulti. Maayo kayong namulong ang uban sa tema niini nga meeting. Hisgutan usab nako kini. Kini ang gipadayag nga pulong sa Ginoo nga makita sa ika-121 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad. Kini mabasa. Himuwa ang hiyas nga mudayandayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong o niya ang inyong pagsalig musamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios. O ang doktrina sa pagkapari mutuhop diha sa inyong kalag ingon sa mga yamog gikan sa langit. Ang Espiritu Santo maong inyong kanunay nga kauban o ang inyong pagmando sa kadili mausabon nga pagmando sa pagkamatarong o kamatuuran o ang inyong kamanduan mao ang walay katapusan nga kamanduan o walay pagpugos nga paagi kinimukanap nganha kaninyo hangtod sa kahangturan. Aduna ba'y mas labaw nga saad nga ito ni bisan kinsa kay niining talagsaong mga pulong sa pagpadayag gikan sa Ginoo? Mao kini ang mga pulong sa Dios ihatag sa pagpadayag nga ito ni Propeta Joseph. Kini adunay talagsaong saad nga ito sa tanan kinsa mo dayan-dayan sa hiyas sa ilang mga nahuna nga walay paghunong.
Now you young women,
kamong mga batanong babay, anaa sa sinugdanan sa kinabuhi. Dagko na kamo nga bunyagan pa. Batanon pa kayo kamo nga ang umaabot nga kalibutan nga inyong gidamgo, nagpaabot pa kaninyo. Matag usa kaninyo, anak sa Dios. Ang matag usa kaninyo, nilalang sa Dios. Tinuod kamong mga anak sa makagagahom. Walay kinutuban ang inyong potensyal. Kung inyong kontrolon ang inyong mga kinabuhi, ang umaabot puno sa kahigayunan o kalipay. Dili kamo angay nga mag-usik-usik sa inyong mga talento o sa inyong panahon. Daghang mga kahigayunan ang nagpaabot kaninyo. Karon muhatag ko kaninyo og simple kaayo nga recipe nga kun sundon makahatag og kasiguruan sa inyong kalipay. Usa kini ka simple upat ka punto nga programa. Kini mao ang mosunod. 1. Pag-ampo. Ikaduha, pagtuon. Ikatulo, bayad sa inyong ikapulo. O ikaupat, tambong sa inyong mga meeting. Kabahin sa unang item, personal nga pag-ampo. Kamo, mga anak, sa langitnong amahan. Siya ang inyong langitnong ginikanan. Pakigsulti kaniya. Matag gabi o buntag, luhod o ipadayag, ngadto kaniya ang pasalamat sa inyong kasing-kasing. Pangayo ang mga panalangin nga inyong gitinguha o gikinahanglan. Ayaw gayod kalimot nga kini nga simbahan nagsugod sa mapainobsanon nga pag-ampo sa batanon nga si Joseph dito sa kakahuyan sa umahan sa iyang amahan. Gikan niya ng talagsaon nga kasinatian na atong gitawag nga unang pananaon. Mitubo kini nga buhat hangtod karon na establisar sa 160 ka mga nasod nga adunay mga miyembro nga labaw sa 12 ka milyon. Mao kini ang katumanan sa pananaon ni Daniel nga usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid nga walay gigamit nga mga kamot mukaylap hangtod kini mopok puno sa tibok yuta. Dili lamang kamo makahalad sa inyong individual nga mga pag-ampo, apan kamo makaawhag sa inyong mga ginikanan nga maghimo og pag-ampo sa pamilya. Kung wala pa kamo makahimo, ang pag-ampo mao ang taytayan diin kita makaduol sa atong amahan sa langit. Kini walay bayad, nagkinahanglan lamang kini og hugot nga pagtuo og paningkamot. Walay lain nga mas bililhon kaysa pagluhod sa mapainobsanong pag-ampo. Kini nagpakita og gugma alang sa Dios, isip tighatag sa tanan nga mayo. Kini nagpakita og pagtahod sa kaugalingon, walay ikapuli niini. Personal kini nga pagpakigsulti ngadto sa Dios. Ang ikaduhang item nga ako sa akong lista maong pagtuon unsa ang naa niining simple pito ka litra nga pulong. Una, mao ang pagtuon sa mga kasulatan. Tingali nakabasa nakamo og portion sa daang tugon apan kini adunay manindot nga mga leksyon. Ang bagong tugon usa ka minahan sa bulawan. Kini naglakip sa upat ka mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ingon man usab sa mga buhat sa mga apostoles o ubang mga sinulat. Sulay ang pagbasa bisan usa sa mga ebanghelyo. Tingali ang basahon ni Juan. Kung mahuman na kamo, basaha ang basahon ni Mormon. Duha ka tuig na ang milabay, akong gihagit ang tibok simbahan sa pagbasa sa basahon ni Mormon sa dili pa mahuman ang tuig. Makapatingala nga daghan ang misanong sa hagit, ang tanan nga mibuhat, gipanalanginan sa iyang paningkamot. Kung sila hingpit nga moapil ining dugang saksi sa atong manunubos, ang ilang kasing-kasing mubati, o ang ilang mga espiritu matandog. Ang pipila kaninyo bata pa kaayo nga mubasa niini. Apan kamo, dili na bata sa pagsugod sa pagbasa niini karon. Dugang sa relihiyoso nga pagtuon, adunay hagit sa edukasyon. Paghukom karon samtang batan-on pa kamo nga maangko ninyo ang tanang edukasyon kutob sa inyong mahimo. Nagpuyo kita sa panahon nga taas ang kompetensya o kini magkataas pa. Ang edukasyon mao ang yawi nga makaabli sa pultahan sa kahigayunan. Mahimo kamong magplano sa kaminyoon og maglaom nini apan kamo dili makasiguro nga kini moabot. Og bisan gani og kamo magminyo, ang edukasyon adunay dakong kaayuhan nganha kaninyo. Ayaw lang ibaliwala ang kinabuhi. Moabot og mulabay ang adlaw nga walay kauswagan sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo mo panalangin kaninyo samtang kamo maningkamot. Ang inyong kinabuhi mabuhong o ang inyong panglantaw mudako. Samtang ang inyong mangunahuna bukas sa bag-ong mga kasinatian o kahibalo. Ang sunod nga butang, mao ang pagbayad sa ikapulo. Mahimayaon ang saad sa Ginoo mahitungod ni adtong mubayad sa ilang mga ikapulo. Miingon siya sa moderno nga pagpadayag nga sila dili pagasunugon. Ang iyang labing importante nga saad makita sa mga pulong ni Malakias. Miingon siya, makapangawat ba diay ang tao sa Diyos? Bisan pa niya na, kamo nakawat kanako. Apan, kamo na nag-ingon. Unsa na mo pagpangawat kanimo? sa ikapulo o sa mga halat, dadaanin niyo ang tibok ikapulo ngadto sa balay tibiganan aron adunay kalanon diha sa akong balay. Nagaingon si Jehovah sa mga panon, kung dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, ububuan ko kamo sa panalangin. Sa pagkaagi, nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Ong mipadayon siya sa pagsulti nga makapaikag kayo. Paminawa kini, o badlungon ko ang mga lumalabay tungod kaninyo. O siya dili na magalaglag sa mga bunga sa inyong yuta, ni mo paatak sa inyong balagon sa para sa iyong bunga sa kaumahan, sa dili pa panahon, nagaingon si Jehovah sa mga panon. O ang tanan ng mga nasod managtawag kaninyo nga bulahan, kay kamo mahimong yuta nga kahimutan, nagaingon si Jehovah sa mga panon. Bisan o ang kwarta, ang ibayad sa ikapulo, ang mas importante ni kinigibayran, pinaagi sa hugot nga pagtuo. Wala gayod ako makasugat og tao sukad na mibayad og matinuoron nga ikapulo, kinsa nagbagolbon mahitungod niini. Hinoon, misalig siya sa Ginoo, og ang Ginoo wala mo pakyas kaniya. Sa gamay pa akong bata, matag Disyembre akong amahan, mudala namong tanan, ngadto sa balay ni Bishop Duncan, alang sa Tithing Settlement. Ang bishop walay opisina sa building sa ward. Ug mao nga sa iyang panimalay niya himuon ang mga ate manunon. Maglingkod kaming tanan sa ang sala og tagsa-tagsa tawgon kami ngadto sa may kananan. Ang among ikapulo tingali 25 centavos o tingali 50 centavos, pero kini hingpit nga ikapulo. Musulat siya og resibo og i-record ang kantidad sa record sa ward. Ang kantidad tingali gamay kaayo nga mas dako pa ang kantidad sa pag-record ni ini kaysa bili ni ini. Apan kini naka-establisar sa kinaiya nga nagpadayo ni ining mga katuigan. Sa pagbayad sa ikapulo, miabot ang dili maihap nga mga panalangin sumala sa gisaad sa Ginoo. Naminyo ako sa panahon sa depresyon, nga lisod pangitaon ang kwarta. Apan, mibayad kami sa among ikapulo, og sa ingon, wala gayod kami magutmi o makulangi og bisan unsa nga among gikinahanglan. Ang ikaupat nga item, tambong sa inyong mga meeting, sa inyong sacrament meeting, walay ikapuli alang sa pag-ambit sa sakramento sa panihapon sa Ginoo. Usa kini kaligdong o talagsaon nga buluhaton nga makahimo sa pag-ambit sa pan og tubig, agig handumanan sa lawas o dugo sa manluluwas sa katawhan. Walay laing hitabo sa kasaysayan sa tao nga mas importante kaysa pag-ula nga sakripisyo sa atong balaan nga manunubos. Walay laing ikang komparar niini. Kun wala kini ang kinabuhi, walay kahulugan. Usa kini kabiyahe nga walay kapaingnan. Tungod niini, kita adunay kasiguran sa kinabuhing dayon. Ang kamatayon dili mao ang katapusan, Hinoon usa ka agianan ngadto sa mas mahimayaong kinabuhi. Kining tanan gisimbolo sa pag-ambit sa sakramento. Ang laing tanang mga butang na atong mga meeting, dili kayo importante itandi sa pagkalawat sa mga timailhan sa sakripisyo sa atong Ginoo. Kung buhaton ninyo kining upat ka mga butang, ako musaad kaninyo nga ang inyong mga kinabuhi magmabungahon, nga ang inyong kalipay dako, nga ang inyong kalampusan hilabihan og makapatagbaw ang tanang bahin niini. Hinaot nga ang Ginoo mo panalangin kaninyo. Minahal kong mga batanong igsoong babay, hinaot nga inyong mga panalangin mo abot kaninyo kanunay og sa tanang kahimtang. Gimahal namo kamo og magampo alang kaninyo. Hinaot nga ang langit mo pahiyom kaninyo. Mapainubsanon akong mga muyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
Oh dear Heavenly Father, we are so grateful.
Mahal na langit nun, kami mapasalamatan kaayo nga natagahan kami oportunidad nga makaparticipate dere. Salamat sa pampasalamatan kami sa mga leaders ug sa inspirasyon nga ilang gihatag kanamo. Pasalamat kami sa among mga ward ug state leaders nga nagtabang namo nga masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo. Ug pasalamat mi sa among mga gugma kanila. Og nangay kami ni higayon na nga imo kami tagaag kalig-on para nga among ma-apply kini mga butang nga among nakat-onan karon. Og padayon kami nga magmalig-on. Nangayo kami nga imo kami tabangan nga magpadayon kami sa pagpadayon og nagpasalamat mi sa pagka-member og kini among gipangay sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.